dobra vremena.
Najiznenađenje, ili ako ste zaboravili da vas podsjetimo, stara dobra vremena obično počinjemo sa nekom od pesama u izboru našeg tonmajstora iz bogate kolekcije starogradske muzike. Ali obično tu negde oko Sretenja, baš zbog toga što je to dan naše državnosti i obeležavajući 200 godina od toga što je Kragujevac postao prva prestonica moderne Srbije, u toku februara i marta i po starom i po novom kalendaru, stara dobra vremena posvećujemo mnogo davnašnjim pisanjima naših kolega kragujevačkih novinara. Zahvaljujući tome što smo eto iz Kragujevca, prvog prestonog grada moderne Srbije, mi smo za razliku od brojnih naših prijatelja i kolega iz drugih gradova u prilici da prelistavamo novine stare gotovo dva veka. U pitanju su naravno novine srpske koje je uređivao Dimitrije Davidović, dakle mogli bi reći prapočeci srpskog novinarstva. Pred nama danas u rubrici Stara dobra vremena nalazi se izdanje novina serbskih, kako se onda govorilo, printanih sa dozvolenijem praviteljstva u subotu 17. februarija 1834. godine. Dakle, one donose izveštaj od 12. februarija, odnosno vesti o predstojećem veselju svetle familije knjažeske te o venčanju dve najstarije kćeri njegova sijateljstva, mlađega knjažeskog brata, gospodara Jefrema Obrenovića. Ali, naravno, listamo ova pisanija Dimitrija Davidovića posle još jedne muzičke pauze u kojoj uživamo u našoj etno-narodnoj muzici. Dakle, u današnjoj emisiji Stara dobra vremena listamo izdanje novina serbskih izdatih sa dozvolenijem praviteljstva od subote 17. februarija 1834. godine štampane u knjažesko-serbskoj tipografiji u Kragujevcu. A na naslovnoj strani rubrika iz Serbije. Izveštaj iz Kragujevca 12. februarija. Vest o predstojećem veselju svetle familije knjažeske te o venčanju dve najstarije kćeri njegovoga sijateljstva mlađega knjažeskog brata, gospodara Jefrema Obrenovića. Svetla familija knjaza srpskog imaće 18. tekućeg meseca veselje. Dve najstarije kćeri njegova sijateljstva, mlađega knjažeskog brata, gospodara Jefrema Obrenovića i supruge njegove Tomanije, po imenu Jelk i Simka, bliznakinje, rodivše 24. aprila 1818. godine, venčaće se isti dan zajedno, kao što su se zajedno rodile, u Beogradu. Prva polazi za zemunskog pivara, gospodina Konstantina Hadija, a druga za velikog kupca beogradskog, gospodina Janača Germanija, jednog od braće koji u Beogradu vode znamenitu trgovinu pod imenom braće Germanija. Kada se još u mesecu novembri 1833. godine počeo ugovor činiti sa pomenutim Zemuncem za gospođu Jelku, onda još javile su cesarsko-kraljevske vlasti gospodinu Jefremu da nije dovoljan samo očinji blagoslov, pak da bude brakosačitanije kćeri njegove u Austriji zakonjeno, već da mora imati i pismo knjažesko kojim se od imena knjaza dopušta gospođi Jelki da može preći u austrijsko podanstvo i stupiti u brak sa Hadijom. Na ovo predstavljenje blagovolio je knjaz Miloš izdati 26. novembra 1833. godine pod brojem 4106 ukaz kojim se gospođi Jelki Jevremoj Obrenović dopušta preći u CK, Kraljevstvo i Carstvo Austrijskog podaništva, ukaz osnovan na pravo da žena mora stanije svoga muža. Posle ovog danija spremio je gospodin Jefrem sve što je veselju ovome bilo nužno. Međutim, svrši se ugovor i za gospođu sa braćom Germanima, te tako stanu se spremati za dvogubo veselje u jednom danu.
Moje dete. piše Đurđole, Đurđe de momo, Đurđe, hej je vodo, voj vodo.
I evo uz zvuke etno naše stare narodne muzike, nastavljamo stara dobra vremena, odnosno čitamo šta je bilo u vesti o predstojećem veselju svetle familije knjažeske, te o venčanju dve najstarije kćeri njegovog sijateljstva, mlađega knjažeskog brata, gospodara Jefrema Obrenovića, što je objavljeno u novinama serbskim u izdaniju od subote 17. februarija 1834. godine. Videli smo kako su tekle pripreme za ovo, kako je pisao Dimitrije Davidović dvogubo venčanje, a evo dalje kako je postupio knez Miloš Obrenović, odnosno stric od ove dve mlade. Njegova svetlost knjaz, ljubeći sve članove knjažarske familije kao rođenu decu, želio je da i sam na dvogubom ovom veselju bude. Toga radi, odložio ga je da posle skupštine koja se 5. ovog meseca razišla, ode sa sjeteljim svojim sinovima u Požarevac, pa kod ande da zajedno sa svetlom knjaginjom gospođom Ljubicom i sa njima otide u Beograd, a da poruči i njegovom sjeteljstvu gospodinu Jovanu starijem od braće svoje, da i on sa suprugom svojom Krunom i kćeri Jelisavetom tamo dođe. Pak tamo sva svetla familija da ukrasi veselje ovo svojim prisustvom. 11. februarija sve već spremno bilo ka putu i ka polasku njegove svetlosti i njinih sijateljstava sinova knjažeskih, sve to već bilo natovareno na kola i tek da se pođe, a knjaza uvati groznica sa svime iznenadna i bez poznane pričine i tako se put u Požarevac odloži. No u isto vreme bude poslan ka knjaginji kurir jedan sa izvestijem u kakvom se staniju knjaz nalazi. Kako kurir ovaj isti dan noću prispe ka knjaginji, ona se zabrine o stanju svetloga svoga supruga, zapovedi odmah upregnuti konje i poleteti noću ka krilu nežne supruge preko Svilajnca u Kragovac. U Svilajncu dočekuje član suda narodnog srpskog Miroslav Zraković, koji otišao bio u isto mesto da spreme kontakte za knjaza kada pođe u Požarevac. Miroslav Zraković, poznati pod imenom Resavac, čovek u koga kući staro srpsko gostoljubije caruje i koji nikada ni knjaza, ni članove knjažeske familije i ni jednog činovnika nikada ne pušta da kroz Svilajnac prođu, a da se ne svrate k njemu na konak. Sva molba njegova da bi se svetla knjeginja svratila ka njemu i odmorila se, nije mogla uspeti da u Svilajncu duže ostane nego da se konji promenu. Kako se konji promenu, gospođa Ljubica pojita ka Moravi i preveze se okolo ponoći preko nje. I prispe jutros na 2 časa pre zore u Kragovac, svega 9 časova putovoši od Požarevca dovde.
Yeah.
Kami.
Videli smo u novinama srpskim izdanjem iz subote 17. februara, kako se onda govorilo, 1834. godine, kako su počeli planovi za pripremu venčanja kneževih sinovica, kako je knez krenuo na put, ali se razbolo, i kako se knjeginja, ili kako Dimitrije Davidović u ovom broju novina srpskih kaže knjaginja, stuštila od Požarevca ka Kragujevcu za samo 9 sati da obiđe bolesnog supruga. Koliko se sam knjaz začudio, piše Davidović, iznenadnom ovom posećenju preljubazne svoje supruge, toliko se više sav Kragujevac čudio onako brzomu i junačkom putovanju po noći, bez odmora i spavanja i preko vode i planina, i to u ovo zimno doba februarija, gde je živi mraz stegao zemlju i samoj knjeginji dosta naziva pričinio. Svima nam je teško bilo što nismo toliko srećni bili izaći pred počitajem u knjaginju i dočekati je podostojno. Nismo znali da će doći, no svi kada smo čuli da je onakvim načinom među nas prispela, svi smo u glasu viknuli: to je prava Amazonka. Ona je ogledalo supružeske nežnosti, završava ovaj tekst Dimitrije Davidović u novinama serbskim, štampanim u knjažesko-serbskoj knjigopečatnji sa dozvolenijem praviteljstva u subotu 17. februarija 1834. godine.
Voivoda, sino i se
slušalci, bilo je ovo današnje izdanje emisije Stara dobra vremena, u kojoj najčešće u zvuke starogradske muzike prelistavamo nekadašnju kragujevačku štampu. Međutim, kao i uvek po ustaljenoj šemi programa Radija Zlatousti, negdje oko Sretenja, polovinom februara do polovine marta, listamo najstariju srpsku novinu, novine serbske, koje su izlazile u Kragujevcu za vreme kada je naš grad bio prestoni grad kneza Miloša. Danas smo prelistavali novine serbske, štampane u Kragujevačkoj knjažarsko-serbskoj tipopečatnji, sa dozvolenijem praviteljstva, kako se onda govorilo, a koje su izašle u subotu 17. februarija 1834. godine. Tekst o vesti o prestojećem veselju svetle familije knjažarske te o venčanju dve najstarije kćeri njegova sijateljstva, mlađega knjažarskog brata gospodara Jefrema Obrenovića, koji je počeo sa pripremom za venčanje u Zemunu, a iznenadno se završio sa hrabrim probojem i putovanjem knjeginje, odnosno knjaginje, kako su onda govorili, Ljubice Obrenović od Požarevca ka Kragujevcu, pisao je Dimitrije Davidović, kako je za sebe nekada govorio sav Srbin, a prvi pravi srpski novinar. Naravno, umjesto starogradske muzike, u ovim sretenskim emisijama starih dobrih vremena, uživamo u izboru našeg tonca, naše stare narodne etno muzike. Današnju emisiju Stara dobra vremena uredio je i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog četvrtka, prijatno i zbog vas.